Mirëmëngjesin nga Praga, të ndëruar dëgjues jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje materialesh me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Prishtinë, duke i komentuar koalicionet parazgjedhore, thanë se ato nuk janë bërë në bazë të orientimit të majtë apo të djathtë, por nga frika humbjes së zgjedhjeve. Megjithatë, sipas tyre, ky zhvillim paraqet një hap përpara në një situatë komplekse politike. Kronikë Arton Konushevcit.
Krijimi i dy bloqeve të mëdha në Kosovë thuhet të jetë një përgjigje ndaj sistemit zgjedhor i cili favorizon një koalicion parazgjedhor, të cilit i mundësohet marrja e mandatit qeverisës, thonjos të rrethanave politike në Kosovë. Sipas tyre, bloqet e krijuara së fundmi përmes koalicioneve parazgjedhore nuk e bëjnë në ndarjen ideologjike të partive përmes profilizimit të tyre në partitë e majta ose të djathta, por ajo tregon për një qasje ad hoc të partive në prag të zgjedhjeve të parakoshme. Në mesnatën e së martës, një koalicion i madh dhori Partisë Demokratike të Kosovës me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën u zyrtarizua pak pasi Lidha Demokratike e Kosovës lidhi marrëveshje koalicioni me Aleancën Kosova e Re të Bexhet Pacollit dhe Nismën Alternativa të Mimoza Kusari Lilës. Koalicionit parazgjedhore u pan si përpjeki për të profilizuar skenën politike në vend, por sipas analistëve, zgjidhja në momentin e fundit erdhi për shkak të, siç thanë, frikës së humbjes së zgjedhjeve. Analisti politik Shkëlzen Maliqi tha për Radio Evropa e Lirë se partitë në Kosovë nuk janë të profilizuara, por kryesisht të ndara në aspekte rajonale.
Ne jemi ende në fazën e hershme në këtë krijimin e sistemit demokratik dhe të gjitha partitë ora nuk janë sponsorë. Rregullat sjellje të gjitha partitë deklaroshin para iniciativës se i kanë vijat e fuqë, tash e thonë se shumë i drejtën e vijave të fuqë u tekalu.
Maliqi tha se këto koalicione janë formuar për të vetmin qëllim që sa më lehtë të shkohet drejt pushtetit dhe marrjes së pozitave.
Është bashkim i interesit ose bën u plasun sa më mirë në zgjedhje. Qëllimi i partisë është ardhur në pushtet.
Aktualisht e vetmja parti që nuk ka marrë asnjë koalicion parazgjedhor është Lëvizja Vetëvendosje, megjithse edhe partitë politike të komuniteteve nuk kanë shfaqur gatishmëri që të lidhin koalicione mes vete. Analistët politik konsiderojnë se lidhja e koalicioneve të mëdha është pasojë e agjendave politike të Kosovës, që sipas tyre vazhdon të jetë komplekse. Avni Mazreku, njohës i rrethanave politike dhe profesor i së drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë nuk ka një profilizim të qartë të partive politike dhe ato me programe janë shumë të ngjashme që shpeshherë bien në kundërshtim me deklarimet e tyre politike.
Në Kosovë kemi pas në parti politike të deklaruara si të gjitha të qendrës, e që në të njëjtën kohë ato kanë folur kundër privatizimit, kanë folur për një sistem publik arsimor, esencial kanë folur për një sistem publik shëndetësor, që në fakt të i bin në konë politika të mojta. Partitë politike në Kosovë, historia në fakt e partive politikës dhe mështë pas luftës, ka qenë këtë gjak komplekse dhe në raport me reformat në qatë ka kalu Kosovë.
A i thot se krijimi koalicioneve të reja për zgjedhje i orientuar në bloqe politike partijake është një hap për para në funksion të profilizimit të qartë të partive politike.
Mendoj që është e shëndetshme politikisht për Kosovën, një sistem politik i cili e simplifikon skenën politike në Kosovë.
Kosova hyn në zgjedhjet e parakoshme parlamentare me 11 qershor pas rënies së qeverisë nga një emocion mosbesimi në kuvend dhe shpërbërjes së institucionit ligjvënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës do të garojnë disa subjekte politike serbe. Analistët thonë se Beogradi nuk do të mund të përfshi të gjitha subjektet në një listë unifikuar siç synon. Kronike Bekim Bislimit.
Beogradi zyrtar do të përpiqet që pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë të ndikojë tek politikanët serb të cilët do të fitojnë mandatet e deputetëve në kuvendin e Kosovës. për të krijuar një grup të përbashkët parlamentar, thonë njohësit serb të zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre tashmë është e dukshme që përfaqësuesit politik dhe subjektet politike të serbëve të Kosovës nuk do t'i qasin të unifikuar zgjedhjeve të cilat pritet të mban me 11 qershor. Në zgjedhjet e kaluara parlamentare në Kosovë, Beogradi zyrtar pati mbështetur krijimin e listës serbe, siç ishte thënë, për të unifikuar zërin e serbëve të Kosovës në institucionet e vendit. Rangel Nojkić ishte deputeti kuvend ndi të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se as në listën serbe përfaqësuesit e saj nuk kanë pasur qëndrim të unifikuar dhe kjo është vërtetuar me ndarjet brenda saj që kanë ndodhur muaj të fundit, rezultatit të cilave janë dy subjekte politike. Siç thot Nojkić, pritet që në garën zgjedhore të hyjnë disa subjekte politike serbe të pakënaqura me përfaqësimin e drejtashëm të komunitetit serb në institucionet e Kosovës.
Oni koji su učestvovali u tim izborima su izvukli pouku, videli su da postoje određeni problem.
Ata që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e kaluara kanë marrë leksionin dhe kanë parë se ekzistojnë probleme të caktuara. Pastaj, të gjitha opsionet politike të serbëve nuk mund të hyjnë në një listë dhe të jenë të gjithë të kënaqur. Për këtë shkak ata do të shkojnë në kolona të ndara. Kjo flet mjaft qartë se Beogradi, nëse dëshiron të provojë ta ruaj unitetin, duhet që pas zgjedhjeve përsëri të thërrasë të gjitha subjektet politike dhe përsëri të provojë të vendosë një lloj uniteti. Por mendoj se kjo do të jetë shumë e vështirë se sa që ka qenë deri më tash, tha Nojkić. Mendim të parafërt ka edhe Petar Milletić, ishte deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se Beogradi zyrtar përsëri do të përpiqet të krijojë një listë të ngjashme sikurse në zgjedhjet e kaluara parlamentare, me të cilën synon numrin më të madh të mandateve të deputetëve. Grupit parlamentar të kësaj liste, sipas tij, do të jenë të detyruar të bashkohen edhe deputetët nga subjekte tjera politike serbe të Kosovës, të cilët eventualisht do të fitonin ndonjë mandat.
Mene tu najviše prinë nedostatak bilo kakve ideje, politike, strategije, to je ono što meni nedostaje u celoj priči.
Mua më së shumti më shqetëson mungesa e çfarë do ideje, politike apo strategjie. Kjo është ajo që mungon në këtë rrëfim, si dhe kjo që nuk ka fare fushat zgjedhore as debat ndërmjet subjekteve politike dhe individëve. Frikohen se përsëri nuk do të kemi politikë serioze dhe të përgjegjshme të serbëve të Kosovës, tha Milletić. Sidoqoftë, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve tashmë është regjistruar vetëm një koalicion i subjekteve politike serbe, Partia e Serbëve të Kosovës dhe Iniciativa Aktive Qytetare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen në qershor dhe ato lokale në vjesht do t'ja ndalin hovin zhvillimit ekonomik, thon ekspert për çështje ekonomike. Në këtë temë raporton Nadia Ahmeti.
Ekspertët e ekonomisë thonë se cikli zgjedhor në të cilin po hyn vendi do të mund të shmangë vëmendjen nga ekonomia kurse një ngërç politik eventual, sikurse në vitin 2014 do ta shkatërronte atë në shumë.